บริษัทเอกชนมาเลเซียจะลงทุนถึง 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อระหว่างลาวกับเวียดนามและไทยส่วนทางรถไฟความไวสูงเสื่อมต่อกับจีนนั่นก็ยังจะดำเนินต่อไปอยู่โซลิดพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
การลงนามในขอตกลงว่าด้วยการสนับสนุนด่านเงินทุนเพื่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เสื่อมต่อจากแขวงสวรรณเขตไปยังชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามที่ด่านลาวบ่าวนั่นได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างผู้ตั้งหน้าของกลุ่มบริษัท Giant Consolidate จำกัดจากประเทศมาเลเซียในฐานะผู้ลงทุนในโครงการกับผู้ตั้งหน้าของธนาคาร Ris Bangkoเบอร์ฮาร์ดจากประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะผู้สนับสนุนด้านเงินทุนที่มีมูลค่ารวมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากแขวงสวรรณเขตไปยังด่านลาวบ่าวดังกล่าวนี้จะมีระยะทางยาวทั้งหมด220กิโลเมตรซึ่งก็เป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อด่านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของโดยรถไฟจะมีความไวเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงบ่เพียงแต่จะเฮ็ดให้การเดินทางไปมามีความสะดวกว่องไวขึ้นเท่านั้นหากแต่ก็ยังจะส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนของการขนส่งลดลงอีกด้วยแต่ยังได้ก็ตามกลุ่มบริษัทใจแอนคอนโซลิเดตจำกัดก็ยังคงบ่ได้มีการแถลงรายละเอียดของโครงการว่าจะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตัวจริงเมื่อใดทางด้านทานสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้สีนำเวียกงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวยังจะสืบต่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเสื่อมต่อกับจีนให้ได้ตามแผนการที่ได้ผ่านการรับรองจากกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวสุดที่7อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2012ที่ผ่านมาแล้วนั่นทั้งนี้โดยทางการลาวจะกู้ยืมเงินทุนสำหรับนำใช้ในการก่อสร้างทั้ง 100% จากทางการจีนหากแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงบ่สามารถกำหนดเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะมีการลงนามในสัญญากู้ยืมดังกล่าวได้เมื่อใดเนื่องจากว่ายังจะต้องรอท่านโยบายจากรัฐบาลสุดใหม่ของจีนนั่นเองดังที่ท่านสมสวัสดิ์ได้ให้การชี้แจงกับ VOA ว่า
ทีนี้ยังรอถ้าหลักประเทศจีนเข้าสีปรับปรุงการจัดตั้งภายหลังกองประชุมใหญ่ของเขาสะก่อนนะ
ครับ
ฉะนั้นเราก็จะได้รอถ้าเจ้าแต่ก่อนอันหนึ่งกับด้านเทคนิคเขาก็คิดไรหลายละเอียดต่างๆนะ
ครับแต่ก็ยืนยันว่าเล่าเฮาเนี่ยเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนเนาะ
โอ้แน่นอนแล้วอันนี้มันเสาบ่ได้เพราะว่าเป็นการตกลงระหว่างการนำซ่องซ่องพรรคและซ่องรัฐบาลเลยดิ
แต่ยังไงก็ตามหลังจากที่ทางการจีนได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้และมีการออกแบบการก่อสร้างทางรถไฟเสร็จแล้วนั้นก็ปรากฏว่าทางการจีนได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการหาบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการและสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ย้อนว่าต้องใช้เวลายาวนานถึง38ปีจึงจะสามารถจัดเก็บรายรับได้ตามการลงทุนไปนั้นได้อย่างครบถ้วนด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ทางการฝ่ายจีนได้นำเสนอต่อทางการไฟลาวว่าถ้าหากทางการลาวยังต้องการที่จะลงทุนก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงดังกล่าวนี้ต่อไปก็มีทางเลือกอยู่ทางหนึ่งซึ่งก็คือการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีนที่สามารถตอบสนองการกู้ยืมดังกล่าวได้ทั้ง 100% เต็มก็คือในมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเงื่อนไข4ประการที่รัฐบาลลาวจะต้องปฏิบัติตามก็คือการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารโครงการและมีสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารจีนโดยที่รัฐบาลลาวจะต้องค้ำประกันเงินกู้ทั้ง 100% พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปีเป็นเวลา30ปีโดยมีระยะปลอดการชำระหนี้ใน10ปีตามอิฐพร้อมกันนี้การค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวก็ยังรวมถึงรายรับและทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการตลอดจนการที่รัฐบาลลาวยังจะต้องค้ำประกันด้วยรายรับจากบ่อแห2แห่งที่เป็นการลงทุนของจีนในลาวอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA